สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคส9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Hermetic Philosophy and Creative Alchemy คือหนังสือสารคดีเชิงอีโซเทริกของมารีน7 Bremner ที่นำแนวคิดเฮอร์เมติกและการเล่นแร่แปรธาตุมาวางเป็นกรอบของการพัฒนาจิตวิญญาณและการสร้างสรรค์หนังสือเล่มนี้อาศัยแหล่งอ้างอิงสำคัญอย่าง Corpus Hermeticum Emerald Tablet และเอกสารแนวยานนิยมยุคต้นเพื่ออธิบายว่าความรู้ลับเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ของเวทมนต์แต่เป็นภาษาสำหรับเข้าใจจิตใจสัญลักษณ์เพื่อการแปลงพลังภายในให้กลายเป็นงานสร้างสรรค์ที่มีความหมายเนื้อหาของหนังสือเน้นการเดินทางผ่านดาวเคราะห์ทั้ง7และเชื่อมโยงแต่ละชั้นฟ้ากับจักรธาตุกระบวนการเล่นแร่แปรธาตุและจังหวะเวลาทางโหราศาสตร์ทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างจักรวาลกับร่างกายและงานศิลปะอย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านคัมภีร์เฮอร์เมติกและ Emerald Tablet ในฐานะเครื่องมือทำความเข้าใจตนเองแกนสำคัญของหนังสือคือการตีความคัมภีร์เฮอร์เมติกดั้งเดิมไม่ใช่ในฐานะข้อความโบราณที่อ่านเพื่อความรู้เชิงประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ในฐานะกรอบคิดสำหรับการรู้จักตนเองอย่างลึกซึ้งผู้เขียนใช้ Corpus Hermeticum Emerald Tablet และแหล่งความรู้สายยานนิยมอื่นๆเพื่อชี้ว่าความจริงทางจิตวิญญาณและการแปรสภาพภายในสามารถอธิบายผ่านสัญลักษณ์และภาษาของการเล่นแร่แปรธาตุได้จุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือแนะนำเวทมนต์ทั่วไปเพราะมันไม่ได้เน้นพิธีกรรมแบบแยกส่วนแต่เชื่อมข้อความคลาสสิกเข้ากับประสบการณ์ภายในของผู้อ่านโดยตรงแนวทางนี้ยังช่วยให้ผู้อ่านมอง Hermeticism เป็นระบบความคิดที่เกี่ยวกับการรวมตัวของจิตวิญญาณและจินตนาการมากกว่าจะเป็นเพียงความเชื่อเร้นลับแบบลอยประเด็น2การเดินทางผ่านดาวเคราะห์ทั้ง7ในฐานะแผนที่ของจิตและจักรวาลหนังสือจัดโครงสร้างการเรียนรู้ผ่านดาวเคราะห์แบบดั้งเดิมทั้ง7ได้แก่ Saturn, Jupiter, Mars, Sun, Venus, Mercury และ Moon แต่ละดวงไม่ได้ถูกเสนอเป็นสัญลักษณ์ดาราศาสตร์เท่านั้นหากเป็นสภาวะทางจิตและพลังเชิงต้นแบบที่ส่งผลต่อการรับรู้ความคิดการกระทำและการสร้างสรรค์ผู้เขียนอธิบายคุณลักษณะเชิงตำนานเชิงปรัชญาเชิงโหราศาสตร์และเชิงพลังงานของแต่ละชั้นฟ้าเพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าชีวิตภายในมีจังหวะและลำดับคล้ายการเดินทางของดาวเคราะห์การจัดวางแบบนี้มีประโยชน์ทางความคิดเพราะช่วยแปลงแนวคิดนามธรรมให้เป็นแผนที่ที่ใช้งานได้ผู้อ่านจึงไม่เพียงเรียนรู้ชื่อหรือความหมายของดาวแต่จะเข้าใจว่าคุณภาพต่างๆเช่นการยับยั้งการขยายการปะทะการส่องสว่างหรือความสอดประสานสามารถทำงานอยู่ในตัวคนเดียวกันได้พร้อมกันอย่างไรประเด็น3การเชื่อมดาวเคราะห์กับจักระและโครงสร้างพลังงานของร่างกายอีกจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมระบบดาวเคราะห์ทั้ง7เข้ากับจักรทั้ง7ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจักรวาลกับร่างกายมีรูปธรรมมากขึ้นแทนที่จะมองเฮอร์เมติกเป็นเรื่องของฟ้าหรือสัญลักษณ์เพียงด้านเดียวผู้เขียนเสนอว่าร่างกายมนุษย์มีโครงสร้างเชิงพลังงานที่สะท้อนลำดับของจักรวาลและแต่ละศูนย์พลังงานสัมพันธ์กับคุณภาพเฉพาะที่ต้องถูกเข้าใจและจัดการอย่างเหมาะสมแนวทางนี้มีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยอธิบายว่าความคิดความรู้สึกและแรงขับสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดแยกจากร่างกายแต่แทรกอยู่ในระบบพลังงานเดียวกันการอ่านเช่นนี้ทำให้การฝึกภายในไม่กลายเป็นนามธรรมเกินไปและเปิดทางให้ผู้อ่านใช้การไตร่ตรองการทำสมาธิหรือการสังเกตตนเองเป็นวิธีประเมินสมดุลของพลังงานแต่ละระดับหนังสือจึงวางร่างกายเป็นพื้นที่ของการเล่นแร่แปรธาตุไม่ใช่เพียงภาชนะของจิตประเด็น4การเล่นแร่แปรธาตุในฐานะกระบวนการแปลงพลังสร้างสรรค์หนังสืออธิบายหลักการพื้นฐานของการเล่นแร่แปรธาตุเช่นเกลือซัลเฟอร์และเมอร์คิวรีรวมถึงธาตุทั้ง4ว่าเป็นโครงสร้างสำหรับทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงภายในและการทำงานสร้างสรรค์หลักคิดสำคัญคือพลังเหล่านี้ไม่ได้เป็นสูตรลับทางเคมีแต่เป็นภาษาสัญลักษณ์ที่ใช้ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงแรงผลักดันความยืดหยุ่นและการสื่อกลางเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้เสียสมดุลคนอาจติดขัดทางอารมณ์หรือจินตนาการแต่เมื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันก็สามารถแปลความขัดแย้งให้กลายเป็นแรงสร้างสรรค์ได้หนังสือจึงเน้นการ transmute หรือการแปลสภาพมากกว่าการสะสมความรู้เชิงทฤษฎีนี่คือเหตุผลที่งานของ Bremner มีลักษณะใช้งานได้จริงสำหรับศิลปินและผู้แสวงหาทางจิตวิญญาณเพราะมันเสนอว่ากระบวนการสร้างงานศิลปะเองสามารถเป็นรูปแบบหนึ่งของ Great Work ได้หากผู้อ่านเข้าใจธรรมชาติของพลังที่กำลังทำงานอยู่ภายในตนประเด็นสุดท้ายงานศิลปะภาพเชิงสัญลักษณ์และจังหวะเวลาตามจักรราศีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ทฤษฎี แต่ใช้ภาพวาดอีโซเทริกของผู้เขียนและตัวอย่างศิลปะเล่นแร่แปรธาตุดั้งเดิมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ทำให้การตีความสัญลักษณ์ไม่ได้เกิดในระดับคำอธิบายอย่างเดียวแต่เกิดผ่านรูปภาพที่กระตุ้นการรับรู้เชิงสัญชาตญาณด้วยแนวทางนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของหนังสือที่ต้องการเข้าถึง intuitive โซมากกว่าการโน้มน้าวด้วยตรรกะล้วนนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการกำหนดเวลาเชิงจักรราศีและดาวเคราะห์ในการทำงานสร้างสรรค์ซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าการกระทำไม่ควรแยกขาดจากจังหวะของธรรมชาติและสภาวะฟ้าการวางศิลปะสัญลักษณ์และเวลาไว้ในกรอบเดียวกันทำให้หนังสือมีมิติทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงภาวนาผู้อ่านที่สนใจศิลปะเวทมนต์หรือโหราศาสตร์จะเห็นว่าความคิดสร้างสรรค์สามารถถูกจัดจังหวะและบ่มเพาะอย่างมีระบบไม่ใช่เพียงรอแรงบันดาลใจแบบสุ่มโดยสรุปHermetic Philosophy and Creative Alchemy เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจ Hermetic การเล่นแร่แปรธาตุโหราศาสตร์เชิงสัญลักษณ์จิตวิญญาณเชิงปฏิบัติและศิลปะที่ทำหน้าที่มากกว่าความงามภายนอกหนังสือเล่มนี้ให้คุณค่าทั้งในเชิงความรู้และเชิงประสบการณ์เพราะช่วยอธิบายระบบความคิดโบราณอย่างเป็นโครงสร้างขณะเดียวกันก็ชี้ว่าความคิดเหล่านั้นยังใช้ได้กับการสังเกตตนเองการทำงานสร้างสรรค์และการจัดการพลังภายในปัจจุบันจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือการผสานคัมภีร์เฮอร์เมติกเข้ากับบทอ่านของดาวเคราะห์จักระและภาพศิลป์ของผู้เขียนอย่างแนบแน่นทำให้เนื้อหาไม่ได้เป็นเพียงการสรุปความเชื่อเร้นลับแต่เป็นแผนที่ของการแปรสภาพภายในที่มีทั้งความลึกทางปรัชญาและความชัดเชิงสัญลักษณ์ผู้ที่อ่านจริงจังจะได้กรอบคิดใหม่ในการมองความคิดสร้างสรรค์ว่าเป็นกระบวนการทางจิตวิญญาณที่มีระเบียบมีจังหวะและสามารถฝึกฝนได้หากคุณต้องการสนับสนุน Marlene Seven Bremner คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่